Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Srijedu, 4. oktobar, obilježavaju sljedeće vijesti. Poziv premijera Markovića za razgovore nema svrhu bez datuma izbora, poručuje Dritan Abazović. Katalonija će proglasiti nezavisnost u narednih nekoliko dana, najavio premijer Puigdemont. Iračka vojska ušla u posljednje uporište džihadista Islamske države. Iz emisije ovih dana pokušava da se raspetljava problem petlje budućeg autoputa nadomak Podgorice. Kako je moguće da njena izgradnja vrijedna 30 miliona eura nije jasno predviđena ugovorom sa kineskim izvođačima? Dejan Milovac iz Mansa konstatuje.
Da Crna Gora ima institucije sistema kao što ih evo vidimo nema, da imamo tužilaštvo koje bi trebalo ovo da procesuira, ja smatram da ni aktualni ministar ni bivši ministar ne bi mogli se ponašati onako kako se ponašaju, a ponajmanje bi mogli da zauzimaju te javne funkcije koje zauzimaju.
Govorimo o tome kako srednjoškolci u Crnoj Gori od ove godine u 16 škola mogu da odaberu dualno obrazovanje.
Cilj je da se školuje kadar za tržište rada i da pokušamo da deficitarne kadro se što prije osposobe za tržište rada.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Poziv premijera Markovića opoziciji na dijalog nema svrhu ukoliko Demokratska partija socijalista ne prihvata raspisivanje prijevremenih izbora naredne godine, poručuje predsjednik građanskog pokreta URA Dritan Abazović. Marković je juče ocijenio da su zahtjevi opozicije neracionalni i nedemokratski, ali da će DPS uskoro dati prijedlog koji ide u pravcu dijaloga. Abazović smatra da premijer na taj način tapka u mjestu. Ubrzo nakon početka prekinut je nastavak suđenja okrivljenima u procesu poznatom kao državni udar. Do prekida je došlo nakon što je branilac okrivljene Branke Milić, advokat Jugoslav Krpović, obavijestio sudsko vijeće da će napustiti sudnicu zbog toga što mu, kako je istakao, nije omogućeno da na odgovarajući i zakonit način brani svoju klijentkinju. Okrivljena Milić saopštila je da više svojim prisustvom neće da daje legitimitet tom, kako ga je nazvala, montiranom postupku. Ona već šesti dan štrajkuje glađu. Dojučerašnji ministar kulture Janko Ljumović zvanično se oglasio povodom ostavke koju je podnio jer mu je, kako kaže, predočeno da ne može biti ministar jer ne sprovodi politiku vlade. Ljumović ističe da je njegova ostavka moralan čin i da je bez dvojbe podržao sada bivšu rektorku Univerziteta Crne Gore Radmilu Vojvodić. Bivši ministar je dodao da se vraća profesorskom poslu, uvjeren da je univerzitet mjesto na kome se gradi elita čija djela doprinose razvoju društva. Nakon što je iz glavnog grada saopšteno da će na Sahat Kulu u Podgorici biti vraćen krst koji je skinut tokom rekonstrukcije objekta, mitropolit Srpske crkve u Crnoj Gori Amfilohije pozdravio je takvu odluku. On je na današnjoj konferenciji za novinare ocijenio da nije dobro što je pitanje krsta na Sahat Kuli, kako je rekao, isforsirano u javnosti.
Sahat Kule kao takva ozvaničena kao kulturni spomenik sa krstom. Mislim, nije dobro što je to pitanje isforsirano, potpuno nije korisno, nije za ovaj grad, jer taj krst je postavljen kao simbol oslobođenja Podgorice i kao nekako da kažemo spomenik onima koji su oslobađali, koji su tu ginuli vjekovima, kako da kažemo, od 1474. godine kada je okupirana Podgorica. Prema tome, najbolje radi, što kaže, radi uzajamne ljubavi i poštovanja, a i poštovanja jednog kulturnog objekta, najbolje je da to zaista bude vraćeno i šteta da je to pitanje na takav način i pokrenuto.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Katalonski premijer Carles Puigdemont najavio je kako će Katalonija u narednih nekoliko dana proglasiti nezavisnost i dodao kako za sada nema kontakata između njegove administracije i centralne vlade u Madridu. U intervju za BBC naglasio je da će pokušaj Madrida da interveniše i po svoju kontrolu stavi katalonsku vladu biti, citat, greška koja mijenja sve. Španski kralj Filip obratio se naciji na televiziji, rekao je da je referendum o nezavisnosti Katalonije nelegalan, nije pomenuo ni nasilje u Kataloniji, niti je pozvao na dijalog između dviju vlada, samo je konstatovao kako su katalonski lideri sebe postavili izvan zakona. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je u vazdušnim napadima u Siriji ubijeno 12 militanata fronta Al-Nusre, dok je vođa te grupe Muhamed Al-Džulani teško ranjen i u kritičnom je stanju. Rusko ministarstvo saopštilo je krajem septembra da je u napadima u Siriji ubijeno više od 30 boraca bivšeg ogranka Al-Kaide. Iračke snage bezbjednosti ušle su u grad Haviđu, posljednje uporište džihadista Islamske države na sjeveru Iraka. Vojska, policija i interventne snage za brzo reagovanje počele su akciju oslobađanja centra Haviđe, izjavio je načelnik te operacije general Abdel Amir Jaralah. Iračka vojska napreduje protiv Islamske države u preostalim dijelovima Iraka pod kontrolom ekstremista, pošto ih je u julu uz podršku međunarodne koalicije porazila u Mosulu. Jacques Dubochet, Joachim Frank i Richard Henderson dobitnici su Nobelove nagrade u oblasti hemije za razvoj krioelektronske mikroskopije, objavila je Švedska kraljevska akademija nauka. Za Nobelovu nagradu za mir, čiji će dobitnik biti poznat u petak u Oslu, ove godine prijavljeno je 318 kandidata. Agencija France Press navodi da se kao i posljednjih nekoliko decenija ne zna ko je sve na spisku, jer se imena drže u strogoj tajnosti. Kruže glasine da bi ovogodišnja nagrada mogla da bude posvećena naporima protiv širenja atomskog oružja u svjetlu krize sa Sjevernom Korejom. Nobelovu nagradu za mir prošle godine, podsjetimo, dobio je kolumbijski šef države Juan Manuel Santos za napore u postizanju mirovnog sporazuma sa pobunjenicima.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Iako sukob dvije pravoslavne crkve u Crnoj Gori, srpske i crnogorske, traje duže od dvije decenije, spor oko imovine i gazdovanja vjerskim objektima i dalje je poseban problem. Nakon posljednjih dešavanja na Cetinju ispred crkve na Ćipuru, gdje je policija onemogućila pristalicama crnogorske pravoslavne crkve da uđu u tu crkvu, hitno rješavanje tog problema traži upravo ta crkva. Opširnije Lela Šćepanović.
Sukob dvije pravoslavne crkve u Crnoj Gori, srpske pravoslavne crkve i crnogorske pravoslavne crkve, traje duže od dvije decenije, a problemi oko imovine, odnosno vlasništva nad pojedinim vjerskim objektima i služenja vjerskih obreda u njima, najčešće se rešavaju uz asistenciju policije. Tako je bilo i u nedjelju, 1. oktobra na Cetinju, kada je policija, iz kako je navedeno bezbjednosnih razloga, spriječila svještenstvo crnogorske pravoslavne crkve da uđu u crkvu na Ćipuru i održe uredno najavljeni parastos kralju Nikoli, kraljici Mileni i princezama Kseniji i Vjeri. Imovinski problemi, odnosno koja od dvije crkve ima pravo gazdovanja nad nekim vjerskim objektom, je pitanje koje se ponovo aktualizuje nakon posljednjih dešavanja ispred crkve na Ćipuru. Tim povodom mitropolit Srpske pravoslavne crkve Amfilohije danas kazao:
nemaju pravo da vrše nasilje, e to je, sa tog razloga je potpuno pravo bila cetinska policija, koja je bukvalno, vamo se služi svakodnevno na Ćipuru. Pogotovo svake subote se vrši i za upokojena liturgija. E sad, ova grupa, ta nevladina organizacija koja sebe naziva crkvom, ona smatra da je sad, pošto ona nosi, uzela sebi naziv da je crnogorska pravoslavna crkva, onda i još ide dublje, smatra da su sve crkve, da njoj imovina pripada, zato što je ona nazvala se crnogorskom crkvom. E pa onda to mi je malo mnogo, to je, kako da kažem, prema tome potpuno i u pravu bila policija, onda štiti zakon i da rešište.
Ključevi crkve na Ćipuru, koju iz crnogorske crkve nazivaju mauzolejem Petrovića, u kojoj su sahranjeni kralj Nikola i Ivan Crnojević, su u posjedu mitropolije crnogorsko-primorske srpske pravoslavne crkve. Iz crnogorske pravoslavne crkve, odnosno crkvene opštine Podgorica, Zlatko Bulić je danas kazao da zbog policijske odluke mitropolit crnogorske crkve Mihajlo i svještenstvo nije služio najavljeni parastos u crkvi na Ćipuru, nego ispred biljarde.
U crkvi koja je vlasništvo prijestolnice Cetinje, Srpska crkva kao strana crkva u Crnoj Gori, koja sebe lažno predstavlja crnogorsko-primorska mitropolija, a u suštini je samo sluganska institutura Beogradske patrijaršije, bez ikakve najave i problema služi, a nama crnogorcima kordon crnogorske policije zabranjuje uredno prijavljen skup, pa smo parastos morali da služimo na livadi.
Crnogorska pravoslavna crkva zbog dešavanja u nedjelju na Cetinju od nadležnih državnih organa traži hitno rješavanje četiri njihova zahtjeva. Lav Lajović, đakon Podgorički.
Prvo, da nam se omogući da služimo u našim crkvama koje su gradili naši preci. Drugo, da se po hitnoj proceduri usvoji zakon o vjerskim zajednicama i vjerskim slobodama i riješi crkveno pitanje u Crnoj Gori po Ustavu Crne Gore i međunarodnim standardima.
Nema tačnih podataka koliko je pravoslavnih vjerskih objekata na teritoriji Crne Gore, ali od ukupno oko njih 661 manastira, na Srpsku pravoslavnu crkvu je upisano, odnosno prepisano, oko 80% svih objekata. I savjeta Crnogorske pravoslavne crkve tvrde da je upis državne imovine na Srpsku pravoslavnu crkvu izvršen bespravno, pa iz Crnogorske pravoslavne crkve od državnih organa još zahtijevaju povratak u vlasništvo države svih na Srpsku pravoslavnu crkvu, kako objašnjava Lajović, bespravno upisanih vjerskih objekata.
Da se po službenoj dužnosti izvrši revizija, odnosno obnova katastra i nezakonito upisa postojećeg pravnog subjekta takozvane Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve, koja nije registrovana pred državnim organima Crne Gore, a upisala se bez ikakvog pravnog osnova i dokumenata 90. godina prošlog vijeka, po našoj procjeni u skoro 70-80% crnogorskih manastira i crkava.
Ali mitropolit Srpske pravoslavne crkve Amfilohije kaže da Crnogorska pravoslavna crkva, kao i svi drugi pravni subjekti, ima pravo da stiče imovinu i gradi svoje crkve.
On ima pravo da gradi svoje hrameve, da bogosluži, ali nigde u svijetu, sem bojim se malo ovdje kod nas u Crnoj Gori, nema pravo da ugrožava i ime, i zvanje, i imovinu.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Crnoj Gori ovih dana pokušava da se raspetljava još jedan problem. Problem petlje budućeg autoputa koja treba da se gradi nadomak Podgorice. Da li će milijarda dolara, za koliko je zbog izgradnje prvih 40 km autoputa vlada zadužila građane, biti dovoljna da se izgradi i planirana petlja kod mjesta Smokovac? Još nije izvjesno, iako je izgradnja autoputa uveliko u toku. Građani su to saznali tek ovih dana, kada su čuli da postoji mogućnost da će ih petlja koštati dodatnih 30 miliona. Više ćemo čuti od Esada Krcića.
Vlada Crne Gore i izvođač radova na izgradnji prve dionice autoputa Bar Boljare, kineska kompanija CRBC, nemaju isto viđenje ugovornih obaveza za gradnju 30 miliona eura vrijedne petlje kod mjesta Smokovac na obodu glavnog grada. Međutim, to nije jedina kontroverza. Vlada drukčije vidi stvari i u odnosu na bivšeg ministra saobraćaja Ivana Brajevića, koji je ugovarao izgradnju autoputa. Konfuziji ni tu nije kraj, jer se stiče utisak da su i izjave samog Brajevića povremeno međusobno suprotstavljene. Reagujući na medijske navode u vezi sa mogućnošću da će građani morati da na ime izgradnje petlje daju dodatnih 30 miliona eura, bivši ministar saobraćaja Ivan Brajević je rekao da se petlja Smokovac nalazi u projektnom zadatku kao obaveza za projektovanje. Nekoliko dana kasnije Brajević je, govoreći o petlji koja je zamišljena kao tačka ukrštanja autoputa koji se trenutno gradi i buduće Jadransko-Jonske magistrale, rekao da je za početak predviđena samo kopča sadašnje magistrale i autoputa.
Za početak ćemo praviti kopču magistralnog puta sa autoputem, jer u drugoj dionici se nastavlja od Smokovca dalje. To svugdje i piše, to je projekat prilikom čije izrade se vodilo računa svakom detalju do kraja odgovorno. To je projekat o kojoj svakoj sitnici vlada bila informisana. Moram da konstatujem da je ovo samo jedno nedobronamjerno i nestručno petljanje o petlji.
Na osnovu ove Brajevićeve izjave može se steći utisak da bi izgradnja petlje Smokovac trebalo da bude dio projekta izgradnje druge dionice autoputa Bar Boljare, koja tek treba da se ugovara, pa smo u vezi sa tim zatražili zvaničan stav Ministarstva saobraćaja koji očekujemo naknadno. Međutim, ako je tačno da je petlja dio autoputa koji ne pripada dionici koja se trenutno gradi, onda postoji kolizija stavova bivšeg ministra koji je ugovarao izgradnju prve dionice autoputa i predsjednika vlade Duška Markovića koji smatra da kineska kompanija CRBC ima ugovornu obavezu da izgradi petlju.
Tu se CRBC ne slaže sa nama. On misli da to nije. Mi mislimo da jeste. Ako CRBC bude uporan da to nije njihova obaveza, onda postoji međunarodna komisija koja se bavi sa tim. Vidjet ćemo šta će biti stav međunarodne komisije za pregovore. Ako i to ne bude da dalo rješenje, idemo na arbitražu.
Podsjetimo, prva dionica autoputa Bar Boljare je duga 41 km i predstavlja tek četvrtinu ukupne trase. Posao izgradnje te dionice od Smokovca do Mateševa, koja bi trebalo da bude završena do 2019. dobila je kineska kompanija CRBC po cijeni od 809 miliona eura, zbog čega se vlada kod kineske Exim banke zadužila za 944 miliona američkih dolara na 20 godina sa kamatom od 2% uz grace period od 6 godina. To je još jedna od kontroverzija ovog aranžmana jer vlada nije fiksirala kurs pa bi zbog eventualnog budućeg rasta dolara dug mogao biti značajno veći. Sada uvećanje cijene prve dionice autoputa prijeti i zbog petlje i nejasnoća u sadržaju ugovora koji je sklopljen sa izvođačem radova. Nevjerovatno je da premijer Duško Marković kaže da postoje različita tumačenja ugovora da li je posao vrijedan 30 miliona eura obaveza vlade ili izvođača radova, rekao je za Radio Slobodna Evropa zamjenik direktora nevladine organizacije MANS Dejan Milovac.
To je bilo kakav problem sa tumačenjem ugovora, koliko je on bio neprecizan, to je prije svega odgovornost ministra Brajovića koji je tada u toj funkciji i pregovarao oko autoputa i na kraju krajeva zaključivao sve ono što se danas nalazi u tom ugovoru sa kompanijom CRBC. Smatram da on nema drugog odgovora osim toga da je sve u redu, jer sve drugo bi značilo samo optuživanje i priznanje da nije dobro radio svoj posao kao današnji ministar saobraćaja.
30 miliona eura više ili manje na račun građana Crne Gore je veoma bitna stvar, kaže Milovac.
Da Crna Gora ima institucije sistema kao što ih evo vidimo nema, da imamo tužilaštvo koje bi trebalo ovo da procesuira. Ja smatram da ni aktualni ministar ni bivši ministar ne bi mogli se ponašati onako kako se ponašaju, a ponajmanje bi mogli da zauzimaju te javne funkcije koje zauzimaju. Smatram da gore ili dolje 30 miliona eura jeste jako bitna stvar i da bi to trebalo prije svega da zainteresuje tužioce.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I dalje smo temama u Crnoj Gori. Srednjoškolci od ove godine imaju mogućnost da odaberu dualno obrazovanje. Riječ je o praksi kod poslodavca gdje učenici razvijaju vještine koje bi trebalo da im daju prednost na tržištu rada nakon završetka školovanja. Dualno obrazovanje podrazumijeva i naknade za polaznike koje se iz budžeta isplaćuju u iznosu od 10 do 15% prosječne neto zarade za prve dvije školske godine, dok na trećoj godini posticaj od 20% obezbjeđuje poslodavac. O tome iz Budve, Jasna Vukićević.
Budvanska srednja škola je jedna od 16 u Crnoj Gori koja je od ove školske godine počela da sprovodi dualno obrazovanje. U program su uključeni restorateri i kuvari, zanimanja koja su na tržištu izuzetno tražena, ali deficitarna u primorskim gradovima. Nevenka Vlačić iz uprave škole.
Cilj je da se školuje kadar za tržište rada i da pokušamo da deficitarne kadrove, a to su u svakom, znači u našom gradu izrazito deficitarni kadrovi, se što prije osposobe za tržište rada.
Prva generacija učenika dualnog obrazovanja u Crnoj Gori je upisana 2004. i to za frizere i automehaničare, ali je program prekinut 2008. jer nije bilo dovoljno zainteresovanih poslodavaca. Ove godine je za 14 programa na nivou zemlje prijavljeno oko 300 učenika, koji će praksu obavljati kod preko 100 poslodavaca. Profesor Božidar Bošković je zadovoljan što su njegovi učenici prvog razreda srednje škole Danilo Kiš konačno dobili šansu da teorijsko znanje potvrde u praksi.
Za restoratere imaju prvu godinu, za razliku do sada su imali samo 3 časa, sad imaju 9, 5 časova praktične nastave i 4 časa teorije. U stvari to je teorija i vježba. Važno je da ta djeca stiču praktična znanja i ja se nadam da će i ova djeca koja nisu bila zainteresovana od iduće godine krenuti ovom zanatu, to jest restorateri i kuvari.
A što kažu učenici? Sergej i Kristina su polaznici trećeg stepena kuvarstva koji dva dana sedmično idu na praksu u hotel Splendid.
Pa to je totalno drugačije. Nekako uživimo se u taj rad i totalno nije isto kao po priči, kao po ovako uživo kad radite. Uživo je mnogo zanimljivije i mnogo više naučimo.
Praksa je vrlo poučna i baš radimo, raspodijelimo se po kuhinjama, odjeljenjima i radimo svako, zadaju nam ti kuvari posao.
I što to sutra znači za tebe kao nekoga ko će tražiti posao, što u CV-u možeš da navedeš da si imala tu vrstu prakse?
Pa to je za mene jedan veliki plus. Pošto ću znati da sam išla uz ruku dobrih ljudi i da naravno ovaj posao uopšte nije uopšte toliko lak, a najtraženiji je trenutno. Naravno, ja se ti ponosim što sam upisala.
U dualnom obrazovanju se za učenike prvog i drugog razreda obezbjeđuje naknade iz budžeta. Za prvi razred najmanje 10% prosječne neto zarade, a za drugi najmanje 15%. U trećem je naknada obaveza poslodavaca i iznosi najmanje 20% prosječne zarade. Za deficitarna zanimanja je ministarstvo obezbijedilo i oko 130 stipendija na nivou Crne Gore, od toga 20 u Budvi, kaže Nevenka Vlačić.
Kao podsticajne mjere, ministarstvo je opredijelilo stipendiju za deficitarne kvalifikacije u iznosu od 70 eura za svakog učenika mjesečno, a u okviru projekta dualnog obrazovanja za prvu godinu naknada je 10% od prosječne neto zarade. To su sredstva koja će se uplaćivati na žiro račun roditelja i služe kao dodatni motivacioni faktor za izučavanje kuvarstva.
Osim za kuvare u Budvi, na nivou države su stipendirani učenici koji se obrazuju za konobare, montere telekomunikacijskih sistema, vodoinstalatere i keramičare. Sve su to zanimanja kojih nedostaje na tržištu rada, podsjeća profesor Božidar Bošković.
Ja se nadam, sad evo tek je početak, da će se zaista biti to dobro i da će naši privrednici koji očekuju mlađi kadar biti zadovoljni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I u 13.53 svijet. Osim sukoba na istoku Ukrajine, u kojem je do sada poginulo više od 10.000 ljudi, sve veći broj stradalih i u atentatima. Eksplozije podmetnutih bombi u automobilima, ubistva iz neposredne blizine i to usred dana u prijestolnici Kijevu, izazivaju strah i nesigurnost građana. Više ćemo čuti od Dragana Štavljanina.
Posljednja žrtva je stradala 8. septembra tokom večernje saobraćajne gužve. Drski atentati potresaju zemlju od prvog nerazjašnjenog ubistva poznatog novinara u julu prošle godine. Od tada nijedan slučaj nije razrešen. U jednom slučaju uhapšen je osumnjičeni za atentat, a drugi identifikovan nakon što je ubijen. Međutim, nije pronađeno dovoljno informacija koje bi atentatore povezali sa ruskim tajnim službama, za koje ukrajinske vlasti smatraju da stoje iza svih ovih ubistava. Artem Ševčenko, portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Ukrajine, kazao je nedavno za naš program da sva ova ubistva povezuje metod koji je korišćen, mislim na eksplozije, što ukazuje na umešanost ruskih službi. On je dodao da su na udaru Rusi koje Moskva smatra neprijateljima države. Mnogi ukazuju na ruski trag koji je postao ključni termin u gotovo svim istragama sabotaža i nasilja u Ukrajini. Kijev tvrdi da kao deo sukoba na istoku Ukrajine Moskva vodi hibridni rat, vojna taktika koja kombinuje konvencionalni nestandardni rat, propagandu i sajber napade protiv Ukrajine koju još doživljava kao deo svoje zone uticaja. Rusija negira umešanost u bilo koji od ovih ubistava. Eksperti ističu da nema dovoljno dokaza koji bi nedvosmisleno potvrdili da je Rusija naredila ubistva ili obučavala atentatore. To su nezvanično potvrdili Radio Slobodna Evropa i ukrajinski bezbednosni zvaničnici. Mark Galeotti, analitičar Instituta za međunarodne odnose u Pragu, slaže se sa ocenom zvanično Kijeva da je počinioce verovatno obučavala državna struktura, imajući u vidu metode i preciznost napada. Međutim, on smatra da to ne znači nužno da je u pitanju ruska država. Možete da kupite ili iznajmite profesionalnog ubicu u Kijevu i Moskvi, nažalost to nije skupo, kazao je Galeotti, dodajući da je na bivšoj sovjetskoj teritoriji mnogo obučenih kadrova koji su napustili zvanične bezbednosne strukture, a koji sada prodaju svoja znanja za novac. Neki smatraju da Ukrajina ignoriše ili prikriva tragove koji bi mogli voditi do nekih delova njenih službi. Poslednji ubijeni je Timur Makauri, Čečen sa gruzijskim pasošem, koji je vozio suprugu i ćerku u centru Kijeva kada je eksplodirao auto. On je preminuo na licu mesta dok je supruga teško ranjena i amputirana joj je noga. U ukrajinskoj policiji kažu da Makauri nije bio anđeo. Makauri je učestvovao i u rusko-gruzijskom ratu 2008. da bi 2012. otišao u Siriju gde je obučavao borce koji su ratovali protiv snaga predsjednika Bašara Lasada. Borio se potom sa grupom Čečena na strani ukrajinske armije u sukobu sa proruskim separatistima. Njegovi prijatelji su rekli za Radio Slobodna Evropa na mestu ubistva da veruju da Rusija stoji iza toga.
slobodnaevropa.org.
Muškarci ne plaču, ratna drama. Ovogodišnji je kandidat Bosne i Hercegovine za Oscara za najbolji film na inostranom jeziku. Svjetsku premijeru imao je na festivalu u Karlovim Varima, a sada počinje da se emituje u češkim bioskopima. Tim povodom u Pragu su boravili režiser Alen Drljević, glumac Ermin Bravo i montažer Vladimir Gojun. Mirjana Rakela razgovarala je s njima o filmu u kojem se ratni veterani okupljeni u pustom hotelu u bosanskim planinama suočavaju sa vlastitim traumama, propitujući mogu li oprostiti jedni drugima.
Pa ja sam sam bio učesnik rata, bio sam u vrijeme rata u vojsci. Rat je nešto što je bilježilo moj život. Ja sam kao veoma mlad čovjek, znači proveo 3,5-4 godine kao vojnik i to je sigurno nešto što ću ja zauvijek nositi sa sobom i to je nešto od čega jednostavno ne mogu pobjeći, to je, mogu reći da se radi o jednoj jakoj unutarnjoj potrebi da razmišljam o tim stvarima i da se bavim tim periodom i posljedicama tog perioda.
Film koji sam gledala potpuno me je obuzeo, toliko emocija, trauma, straha, nade, volje da se suoči sa ratom, a opet kao da smo na početku. Mogu li se zaboraviti ratna stradanja ili barem nastaviti gdje se stalo?
Pa ja mislim da bi došli do toga da se mi moramo suočiti s prošlošću, a da do sada još nije došlo do stvarnog, istinskog, dubokog suočavanja s prošlošću. Ja mislim da je to neminovno, da bismo mogli nastaviti dalje. Ne možemo se praviti da se nije ništa desilo, ali isto tako mislim da imamo potrebu da razmislimo, da promislimo sve te stvari i da preispitamo svoje vlastite istine na taj način da se suočimo sa svim što se desilo i tek onda možemo nastaviti normalno ići dalje.
Gospodine Bravo, dio ste sjajne glumačke ekipe, traumatski trenuci života ratnih veterana. Koliko ste osobno preživljavali filmsku priču i lik koji igrate?
Mislim da je svako od nas imao neka iskustva koja je mogao da utka u lik. Neki od nas direktno su i učestvovali u ratu, u ratnim dešavanjima, bili vojnici u ratu. Ja sam tokom rata bio, pa rekao bi možda, tinejdžer, ali je to neka tema koja mi je bliska i sigurno sam nešto svojih iskustava sigurno stavio u taj lik.
Gospodine Goju, montirali ste nekoliko igranih filmova, dokumentarac Houston, Imamo problem. Koji je bio izazov sa filmom Muškarci ne plaču?
Najveći problem, zapravo izazov, kako svakom liku u toj priči zapravo dati prostora nekako gdje će ljudi osjetiti jednu jednaku empatiju prema svakom od tih likova, iako svačija trauma u tom filmu je drugačija, ne, i svako na drugačiji način je učesnik određene traume. Puno toga nas je zapravo ono vodilo prema tome da o tim ljudima zapravo da ih prikažemo kao ljudske osobe, kao nekakva bića koja jednako su oštećena kao i možda žrtve njihove, i to je nešto što je nas zapravo najviše vodilo da svaki od tih likova zapravo dobije jednak nekakav prostor bez obzira na veličinu traume koju su oni proživjeli u ratu.
Opširni razgovor sa akterima filma i u video formatu možete pogledati na našoj web stranici. I podsjetimo se najvažnijih vijesti. Poziv premijera Duška Markovića za razgovore nema svrhu bez datuma izbora, poručuje lider građanskog pokreta URA Dritan Abazović. Katalonija će proglasiti nezavisnost u narednih nekoliko dana, najavio premijer Puigdemont. Iračka vojska ušla u posljednje uporište džihadista takozvane Islamske države. Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević pozdravljaju vas iz Praškog studija. Poštovani slušalci, do slušanja sjutra u isto vrijeme.